10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Sagovornici današnje Agore su dr. Savo Manojlović i Milan Milošević. Savo Manojlović dobitnik je nagrade Fondacije Miodrag Jovičić za najbolji doktorat i naučni doprinos u oblasti ustavnog prava i političkog sistema za 2022. godinu za doktorsku disertaciju Javnopravni subjektivitet i ovlašćenja političkih stranaka u liberalnoj demokratiji. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu.
Moj drugi sagovornik, novinar, dugogodišnji novinar Nedeljnika Vreme, Milan Milošević, jedan od najboljih hroničara našeg političkog života i neko ko je zaista na pravi način znao da progovori o političkim strankama i problemima sa kojima se više stranačije kod nas susreće, sa kojim se sve problemi susreće. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na preteranom komplimentu, ali to shvatam kao imperativ, kao naredbu da se dobro razmisli ono o čemu se govori.
Dobro. Evo da krenemo od Fondacije Miodrag Jovičić. Ona je osnovana 2000. godine radi očuvanja i negovanja uspomene na akademika profesora doktora Miodraga Jovičića. Miodrag Jovičić predstavlja jedno od najznačajnijih imena srpske pravno-političke misli 20. veka, a i vi ste vaše obraćanje na Pravnom fakultetu u Beogradu u ponedeljak upravo započeli pričom o akademiku Jovičiću, pa da prenesete samo deo vaših zapažanja i šta je zapravo vas kod profesora Jovičića posebno privlačilo?
Pa, akademik Jovičić je, dakle, po kvalitetu svoga opusa, ajde da kažemo, i to sam izrekao i te večeri, dakle, najveći srpski ustavni pravnik konstitucionalista. I ja sam rekao da možda kod nas, meni su to pogotovo kad sam počeo da se bavim naukom donekle isticali, da se mlad čovek treba malo kloniti tih definitivnih prejakih sudova u nauci, ali s druge strane čini mi se da je nauka nekad previše, da kažemo, bojažljiva, stidljiva i skromna kada treba pohvaliti autoritet znanja i dati silinu pravu, a s druge strane mi se čini da je neumereno panegirična, hvalisava, pa nekad i interesdžijski povodljiva kada treba pohvaliti neki trenutni politički trenutak i dati za pravo sili. Profesor Jovičić ne samo da to treba isticati zbog onoga što je on napisao, nego i zbog okolnosti u kojima je pisao. On je tada kao svojevremeno kao 20-godišnjak bio, dakle, to jest 22-godišnjak bio i zatvaran. Proveo je 46. godine zbog slobode izražavanja, bio je u zatvoru, a kasnije negde zbog tog svog, da tako kažemo, disidentskog backgrounda i zbog toga što se prosto nije povinovao tom političkom trenutku, iako najveći konstitucionalista, on do sam pred kraj života, kada je simbolično radio na Univerzitetu u Novom Sadu i Fakultetu političkih nauka nešto oko godinu dana, on nije imao prilike, dakle, da učestvuje u radu i obrazovanju omladine, već je bio u Institutu za uporedno pravo,
gde ja danas
radim, tako da je to jedne lepe simbolike. I samo da kažem, da zaključim, tada su zapravo instituti bili neka vrsta skloništa za te disidente i slobodomisleće ljude.
Jesu li, gospodine Miloševiću, instituti upravo bili mesto gde su sklanjali slobodomisleće ljude svoje?
Pa ne bih rekao samo to. Bilo je, da. Naravno. To je bilo bezbednije mesto. Što se tiče javne izloženosti. Ali mi smo tada imali mnogo ozbiljnije stanje u institutima nego što je sada. Neki su i propali, neki su nestali, neki tavore. Koliko ja pratim, časopisi slabo izlaze. Ja imam utisak da je toj stvari ranije pridavan u javnom životu, u životu države i tako dalje, pridavan veći značaj nego danas. I da, ja čak mislim i da su više bili konsultovani. Čak i ako su bili grupa disidenata u izolaciji, njihovo mišljenje je odjekivalo tamo gde je trebalo da odjekne. Više nego danas, naravno.
Kad već govorimo o nagradi Miodrag Jovičić, nije zgoreg pomenuti, gospodine Manojloviću, sve one koji su dosadašnji dobitnici ove nagrade. Tu je zaista mnogo sjajnih imena, velikih naučnika: Ljubomir Tadić, Vojislav Stanovčić, Kosta Čavočki, Danilo Basta, Stevan Vračar, Pavle Nikolić, Vučina Vasović, Marijana Pajevančić, Lidija Basta-Flajner, Dragoljub Popović, Budimir Košutić, Milan Podunavac, Jovica Trkulja, Vojislav Koštunica, Đurica Krstić, Momir Milojević, Slobodan Miločić. I kada su u pitanju mlađi, jer samo da napomenem da svake druge godine fondacija dodeljuje nagradu za najbolje urađen doktorski rad iz oblasti ustavnog prava i političkog sistema. Do sada su ovo priznanje dobili Bojan Spajić, Duška Franeta, Miloš Zdravković, Miodrag Radojević, Vladimir Mikić, Dušanka Komnenić, Miloš Stanić, Despot Kovačević. Evo, spa sve do vas. Zaista, kada ste čuli sva ova imena, možda i niste bili upoznati sa imenima, dobitnicima, kako ste se osjećali?
Pa, sa delom prosto jesam upoznat sam, ajde, sa uopšte, donekle radom fondacije, bio sam čak jednom na prethodnoj dodeli kad je kolega Stanić dobio nagradu, i od mlađih kolega, tu su zaista ljudi koji nisu poznati možda široj javnosti, ali kolega Vladimir Mikić je recimo jedan sigurno od ozbiljnijih naučnika i siguran sam da će ostaviti traga u našoj nauci. Isto je sa Milošem Zdravkovićem. Što se tiče starijih imena, zaista su negde u naučnom smislu apsolutno neupitna. Apsolutno osjećam neku vrstu ponosa, ali i obaveze. Ima ona francuska misao plemstvo obavezuje, tako da i ova nagrada negde obavezuje u svakom smislu. Bilo mi je to izuzetno drago što sam imao prilike da upoznam i članove porodice Jovičić, a što su i u radu fondacije i žirije učestvovali profesor Jovica Trkulja, Tanasije Marinković sa Beogradskog univerziteta, koji su tu bili kada sam i bio student, kao i Marijana Pajvančić, koja izuzetno cenim, da kažem, i u stručnom i u ljudskom smislu.
Šta vi, gospodine Miloševiću, mislite koliko zapravo ovakve nagrade, ovakve fondacije znače jednom mladom naučniku poput, recimo, Save Manojlovića?
Pa znači, jak podsjeća i izvesnu obavezu, onako jednu, verovatno će to biti i teret na plećima mladog čoveka. Dobio je nagradu i sad ne sme da ide ispod tog nivoa. I to je problem, ali to je manje u nauci, više je u, recimo, književnosti. Tako. Problem naše kulture je ono karijera jedne knjige. Postigne se uspeh, sve zablista i sad to nešto potone u samozadovoljstvu. Tako da trebalo bi ta nagrada da bude i neka žauka koja podstiče mladog čoveka da stalno preispituje da li je dostojan toga, da li, da li je napravio dovoljan napredak i tako.
Da, moja obaveza je na neki način da kažem da je naš današnji sagovornik i dobitnik i svetosavske pohvalnice za najbolje, za najboljeg studenta u nekoliko godina, 2005. 6. 7. 8. Jeste li vi neku preskočili?
Jesam prvo.
Toko studiranja. Znači samo prvo. Potom tu su i nagrade za najbolji studentski rad, Slobodan Jovanović, poruke za naše doba, ali sa Slobodanom Jovanovićem i porukama za naše dobe bih u nastavku današnje emisije 10 sati i 10 minuta.
Of a Janie in his wallet, but everybody knows that Jimmy's in the closet. Katie's in the corner, got a Prozac on. She only likes to dance to the Kid Rock songs. Shelly slings drink till a 2:30. Always looking like she got something better to do. And I'm sitting here in all my glory. Everybody got a beer, everybody got a story. It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is what it is. It is what it is. Randy got a good job driving a truck.
He got a blackjack habit, but he got no luck.
Kim had a kid, she named Cincinnati,
'cause that's the last place that she saw his daddy.
And I'm sitting here in all of my glory.
Everybody got a beer, everybody got a story. It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is what it is.
Dollar bills disappear into the jukebox. From Sweet Caroline to Love on the Rocks.
I'm sitting here 'cause that's what I do. Enough about me, let's talk about you. It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life, it's love, it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is what it is, and it ain't. Life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is what it is. It is what it is.
Oh yeah.
It is what it is.
Bills disappear into the jukebox. From Sweet Caroline to Love on the Rocks.
It is what it is.
And I'm sitting here in all of my glory. Everybody got a beer, everybody
it
got a story.
It is.
Slava Manojlović i Milan Milošević, sagovornici današnje Agore Radio Beograda 2. Gospodine Manojloviću, stali smo kod Slobodana Jovanovića i porukama za naše, naše doba. Kako ste vi, ako sam dobro citirala, naslovili vaš prvi naučni rad, odnosno studentski naučni rad koji je bio esej, koji je bio nagrađen? Pa koje su to poruke? Šta bismo mi mogli izvući iz ovo baš današnje dobe? Pa da je on nastao pre 10 godina, je li tako?
Taj, pa tako je, rad. Tako je. Da. To je bio, ako pričamo o tom radu i sada ću ja prosto probati da...
Vi to povežite sa ovim.
Da, to jeste, da kažemo, prvi naučni rad i tadašnja nagrada je definitivno bila meni barem podstrek da se... da se bavim naukom. Sećam se, ostala je jedna simpatična čak anegdota, tada smo rad predavali pod šiframa. Ja sam bio na još jednom posle nagradnom putovanju, tako da kad je bila dodela nagrada na fakultetu, nisam bio da preuzmem, nego sam bio poslao mamu koja je ustala, primila nagradu i zahvalila se u moje ime. Kada sam se vratio, profesorka Olivera Vučić i Ratko Marković, koji su bili članovi komisije, kod profesorke Olivere sam pre toga polagao, ona je rekla da profesor Ratko Marković bi želeo da me upozna. Ono što je meni negde ostalo, pokojni profesor Ratko Marković je na neki način tada dosta i uticao, pohvalio je način rada i pisanje. Ono što mi je međutim nekako bilo izuzetno drago, imao je izvesnu dozu širine, rad je bio toliko kritički prema različitim periodima vlasti, pa i prema onom 90-ih godina, prema Miloševićevom periodu, a profesor Ratko Marković je bio tada potpredsednik vlade i pisac. Ja čak kada sam pisao taj rad, mislio sam da neću moći da dobijem nagradu, jer sam sve kritikovao. Međutim, sećam se tada baš...
Njegove pravne tekstove.
Sećam se baš da sam jako kritikovao taj period, pa sam govorio i o preslačenju, da imamo kod nas neke ljude koji oblače prvo komunističku, pa nacionalističku, pa evropsku odoru, a ostala mi je recimo jedan moment gde sam citirao Slobodana Jovanovića, koji je rekao, tako vam je, spominjući određena dešavanja iz Jugoslavije, on je rekao, tako vam je to sa... Srbima prvo se busaju u grudi i tvrde da neće ništa dati, a posle daju više nego što su, nego što im je traženo. Ja sam tada napisao, eto kako ta poruka Slobodana Jovanovića opisuje zapravo sve kasnije Vance-Owensove planove, pa Dejtonske sporazume, Rambuje, pa Kumanovski sporazum. I profesor Marković je, iako je to doživao kao kritiku i čak je rekao da ga je to malo i zabolelo i pričali smo o tome, ali je imao, da kažem, tu širinu da da neku nagradu, da prosto nagradu mladom čoveku, i eto, voleo bih da spomenem taj događaj kao možda jedan i od ključnih da krenem da se bavim naukom.
Da, gospodin Manojlović je pomenuo Slobodana Jovanovića i taj njegov prvi naučni rad. A vi ste, gospodine Miloševiću, i tekako pratili razvoj našeg višestranačja. Bili ste nekako uključeni u ono vreme kada se iz tog jednopartijskog sistema prešlo u višestranački i taj optimizam koji je vladao tadašnjom Srbijom.
Pa, teško je to nazvati optimizmom. To je bila euforija promene sistema, urušavanja države, promene ideologije, sraza sistema vrednosti. Tako da to je bila jedna konfuzija koja de facto, ja mislim, da nije završena. Mi smo u to vreme, zbog toga što smo imali prosto nesrećni tok događaja, uzimali kao pozitivan primer raspad SSR-a, koji je izgledao iz naše perspektive tada mirno, a da je ovde sve to u ratnom haosu. To se ispostavilo da nije tačno, taj proces raspada SSR-a upravo gledamo ovih dana, jedan od činova, a i tada nije bilo sasvim mirno. Recimo, rat u Nagorno Karabahu je počeo pre formalnog raspada SSR-a. Tako da imali smo, dakle, te ratne okolnosti plus promenu režima, plus promenu ideologije vladajuće.
Da, ali tada se štampaju dela Slobodana Jovanovića, dolaze ljudi koji nas upoznaju sa njegovim naučnim opusom.
Da, da, štampaju se dela, ali ja vam mogu reći, recimo, ja sam radio u politici, odnosno u NIN-u koji je bio u politikinoj kući, od 73. godine. Od 75. formalno, od 73. sam praktično bio pripadnik te kuće. Ja znam kad smo, recimo, kad bismo pisali o Crvenom barjaku u Kragujevcu, da su mene urednici upućivali da odem u biblioteku politike da pročitam šta o tadašnjim radikalima kaže Slobodan Jovanović. Ne moram da citiram, ali da imam u vidu. Tako je to vreme bilo. Jeste bilo i otvaranje te prosto proskribovanih vrednosti. A bio i vraćali su se iz inostranstva pojedini disidenci, Desimir Tošić, koga je nerviralo jako kako to ovde Srbi shvataju partiju, političku partiju u kojoj nema diskusije. Koji je bio dosta skeptičan prema tome šta je od te bivše kulture ostalo u inostranstvu. Ja sam verovao da on ima veću da više ceni. On se dosta hvatao za tu izjavu Slobodana Jovanovića da je on predsjednik najgore vlade u istoriji. To samo kritičku. A da je naučnik velikog opsega i sjajnog talenta i univerzalne orijentacije. Ali ono što je karakteristika, to i tada se, znači, jedna politička partija koja je dominirala, koja je bila tako konzorcijum raznih političkih grupa, se prvo uvećala, onda raspala na niz segmenata koji se nisu stabilizovali. To je zanimljivo da se kod nas, evo, od tog perioda je prošlo 30 godina, 3 decenije, to je duže od znatno duže od istorije prve Jugoslavije, mi nemamo političke partije kao stabilizovane institucije, recimo. To je dosta zanimljivo. Pitanje za istraživače je da odgovore zašto, šta je uzrok tog fenomena.
O tome ćemo u nastavku današnje emisije, time se na neki način i bavi rad, naučni rad našeg današnjeg gosta, gospodina Save Manojlovića. Oh,
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će akademik Miro Vuksanović.
Eko. MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene Soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha.
Ich?
Ja.
Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folker u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Eko.
Deset sati je i 28 minuta, sagovornici današnje Agore, Milan Milošević i Savo Manojlović. Tema je, uslovno rečeno, političke stranke između vlasti i slobode, ovako je bila naslovljena beseda našeg današnjeg sagovornika, gospodina Manojlovića, održana je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a povodom uručenja nagrade. Gospodine Manojloviću, jedna rečenica mi je nekako ostala. Vi kažete da u demokratiji nema samo jedne strane, nema partijskog monizma i onog momenta kada imamo jednu večnu istinu, tada nemamo niti demokratiju, niti slobodu.
Tako je, dakle, demokratija po svojoj definiciji, dakle, podrazumeva, dakle, više, jednostavno više strana, i moderne demokratije su ustrojene tako da vi imate više stranaka, ajde da kažemo najmanje dve, stabilne, koje međusobno suočavaju ideje i kroz korišćenje te slobode mišljenja one, dakle, mogu da dođu do birača, i onda će birači reći koja je politika u datom momentu vladajuća. Sam naslov je bio nosno politička stranka i između vlasti
i slobode,
jer baš namerno je korišćena ta jednina, zato što tada već dolazimo da miramo između vlasti i slobode kao političke stranke u demokratiji, znači kao neki demokratski produkt. Kod njih se ne bi postavilo pitanje, ali oni i funkcionišu stalno između ta dva imperativa, i oni i ta dva imperativa jesu na neki način dve noge na kojima hodaju političke stranke. Političke stranke moraju biti, dakle, efikasne institucije koje su u stanju da dovedu one koji, dakle, određenu policiju zastupaju na vlast, ali istovremeno one nikada ne smeju da prekrše slobodu, ostala ustavna načela i demokratiju. U suprotnom, one gube sopstvenu svrhu i one su neka vrsta, postaju neka vrsta autoimune, ponašaju se kao neka autoimuna bolest koja izjeda sistem u okviru u kome zapravo treba da funkcionišu.
Evo, kad čujemo ovo teorijsko obrazloženje šta zapravo jeste politička stranka, a imamo u vidu 31 godinu višestranačije u Srbiji, kako biste vi ovo razumeli, gospodine Miloševiću?
Pa, u principu, kao teorijski model ovo što uvaženi kolega govori, to je tako. Ali tu ima još dve, tri dimenzije koje devojci sreću kvare.
Evo,
jedna je što je u praksi se pokazuje da svrha političkih stranaka nije samo bilo zastupanje ili nije pretežno čak bilo zastupanje nečijih interesa, nego udruživanje radi deobe plena. To je prva stvar. I druga stvar, te kratko živeće političke formacije nisu umele da kontrolišu sebe. Nisu umele da se zaštite od takozvanog trijumfa pobednika. Vi ste imali onako talase, recimo, tokom takozvanog događanja naroda, imali ste jurenje jagnjećih brigada. I onda se pravi kampanja protiv bivše birokratije. Da bi sela nova lošija. onda kad je pobedio DOS, onda je bilo krizni štabovi i tako da je to Koštunica jednom pričao, neće mi zameriti, pretpostavljam da i na drugim mestima pričao, znači neposredno posle 5. oktobra on je novoustoličeni predsednik države i ide negde da napravi predah, negde da li gde tamo ide. I u nekom selu zaustavlja se kolona sa predsjednikom Republike, ne mogu da prođu. Jer pobednici peku vola na sred puta i svađaju se da li je direktora škole trebalo tući pred decom ili iza škole, ili ga odvesti iza škole. Znači imamo povremeno taj trijumf pobednika koji je razoren. To je samo nekoliko faktora. Drugo, malo koja politička partija se fokusirala na zastupanje neke specifične socijalne formacije. Neke možda jesu na talasu, recimo, gubitnika tranzicije, nešto, ali sve su pravile takozvane catch-all formule. To je od svega pomalo, za svaku po nešto, da mi pobedimo i to znači da one nisu imale tako neku ideološko jezgro, ideološku neku kičmu te naše partije. Tako to meni izgleda. Tako da se malo njih održalo. Dobro, socijalistička partija, ali se ona svala na partiju malog obima. Radikalna stranka koja je bila moćna se raspala i nije mogla da pređe cenzus. Niz tih demokratskih ili prodemokratskih partija u centru je u periodu permanentnog raspada. Ja smatram da sam ja autor izreke da nema izbora bez rascepa u demokratskoj stranci. Mada, opet, istorija demokratske stranke je da je to bila formacija sastavljena od raznih, i pre rata i ovo od raznih grupa, ta naša, iz te naše srednje klase, recimo nastanak stare demokratske stranke, od čega se sastoji. Samostalnih radikala, dela naprednjaka, republikanaca i tako dalje. Uvek je to bila konglomeracija različitih ideoloških viđenja bliskih, ali u toj bliskosti imate velike netrpeljivosti, kao što smo videli. Tako ja sam posle 30 godina u potpunoj konfuziji, ja ne umem sebi da objasnim zašto se to kod nas dešava. Mada taj preterani broj političkih partija nije samo naš fenomen. Mi, na primjer, govorimo o britanskom modelu koji je do skora bio model, školski model, dve partije koje se sudaraju. A znate koliko političkih partija učestvuje na izborima? 40.
U Britaniji?
U Britaniji. 40 prijavi kandidate.
I kako vi sada, kad već pominjete Britaniju...
piva želi da dođe do javnosti i u nekom okrugu istakne svog kandidata da bi postigla neki drugi cilj.
Tako da je... I kako vi sad, kad ste već pominjali Britaniju, komentarišete ovu ostavku premijerke i krizu, duboku krizu, kako mnogi analitičari govore, ne samo konzervativne, nego i laborističke stranke u Velikoj Britaniji?
Pa ja mislim da ima kriza, da je u toku kriza političke elite u širom Evrope. Cijela ta formula koja je postojala u vreme države blagostanja sa solidnom socijaldemokratijom ili socijalističkom nekom alternativom i konzervativnim centrom sa odsečenim komunistima i ovamo fašistima i desničarima. Taj model pod pritiskom svega što se dešava se raspada. Vi imate krizu, kriza Torijevaca i pre toga laborista u Britaniji. Imate krizu sada u Nemačkoj socijaldemokratama, da su oni u vlastima, ali pod kapom radikalnih i, ja mislim, opasnih ovih zelenih. Imate u Francuskoj krizu gde Macron pravi neku formulu, neki amalgam za svoju platformu predsjedničku. Svuda je veliko, u Italiji su došli desničari koji se naslanjaju na tradiciju fašista. Tako da je Evropa u prilično velikom...
Mislite evropske stranke, a kako to vi razumete, gospodine Manojloviću? I vola bih, ako možete, iako to sada nije za vas možda suvišno, da mi samo napravite jednu paralelu između onoga što smo imali prilike da gledamo koliko prošle sedmice u Kini. To je ta ogromna stranka koja je imala svoj kongres. Onako... iz našeg ugla jedinstvena, nesalomiva, a imajući Kina, u vidu ove stranke u Evropi.
Pa Kina definitivno, dakle, nije poredbeni primjer ako bi poredili sa ovim klasičnim demokratijama, zato što ona prosto nije sistem koji pripada liberalno-demokratskom poretku. Znači, nema neke osnovne postulate. Prvo, nema slobodu mišljenja i izražavanja, nema više partijski pluralizam, nema znači taj minimalni osnov nekih garancija, nema izraženu podelu vlasti u onom klasičnom smislu koji vuče korene od Monteskija. Ali dakle, ono što
ali
je...
Ali ta partija je izvukla najveći broj iz siromaštva.
Tako je,
kaže,
to je sada...
400 miliona ljudi je uspjelo da...
To je sada taj napredak Kine koji je prosto vezan i nekim drugim, znači, objektivnim okolnostima. Kada imate jednostavnu državu od milijardu stanovnika, to je opet to je neverovatno tržište, znači sada izlazimo iz teme političkih stranaka, ali to je dakle prvo jedno ogromno tržište, onda znači imate i jednu veliku teritoriju sa rudnim bogatstvima, što su sve dakle oni prvi bazični resursi da određena zemlja može da krene. U tom smislu znači i taj neki princip efikasnosti u samoj državi može da krene, da daje rezultate. Ali povukao bih paralelu da zapravo taj kineski model stranke nekada počinje da se primenjuje u ovim demokratskim strankama
kada
daju, pa to je kada stranke počnu da daju previše tom sistemu efikasnosti i kada dolazi do urušavanja demokratije unutar samih političkih stranaka. I možemo reći da u Srbiji zapravo ta demokratija unutar samih stranaka ili nije zaživela, odnosno ona nije zaživela nikad ili nije ni pokušavana da zaživi, ili je bila dakle previše takva pa je narušavala efikasnosti, dovodila do prevelikih rascepa i raskola. Kada u određenoj stranci nemate, ja ću izvući jedno, dakle, ustavno načelo koje se time urušava apsolutno, ali kada imate političku stranku u kojoj nemate demokratiju, a recimo da bi demokratija bila da svako kroz učlanjenje u političku stranku može da bude kandidovan na izbore tako što bi koristio svoje pasivno biračko pravo. Neko će naravno reći, pa zašto mora kroz postojeće stranke, neka napravi svoju stranku. Znači, postojeće političke stranke primaju javne javna sredstva uzimaju od države i oni jesu deo neke vrste javnog sistema. Ukoliko čovek ne može da se prirodnim putem tu kandiduje, da neka stranačka baza ili šira populacija što postoji u nekim demokratijama na unutar stranačkim izborima odluči da li će kandidat biti Pera koji je cenjeni lekar u ne znam, nekom manjem mestu ili će to biti sada Žika koji nije cenjen, ima možda i nekog zatvorskog iskustva, ali je apsolutno efikasan stranačkom feudalcu ili stranačkom monarhu, onda u tom smislu znači da vi nemate ono pasivno biračko pravo da svako može da se kandiduje, što je jedan od osnovnih postulata modernih demokratije i samim tim je i aktivno pravo kada vi nemate pravi izbor donekle ugroženo. To se kasnije preliva na sve društvene segmente i vi imate upravo ono što je, dakle, uvaženi sagovornik Milošević govorio, kada stranke jednostavno predstavljaju neku vrstu interesne grupacije, čiji je cilj samo da dođe do plena, a plen je oličen u tom kidisanju na javne institucije i javne resurse, gde onda onaj koji je okupirao političku stranku zapravo privatizuje prvo sopstvenu partiju, a onda dakle i društvene resurse.
10 sati je i 42 minuta.
It's
U Agori Radio Beograda 2, Milan Milošević i naš dobitnik nagrade za najbolju doktorsku disertaciju u 2022. godini Fondacije Miodrag Jovičić, dr. Sava Manojlović. Gospodine Manojloviću, političke partije su, sudeći po onome o čemu ste vi govorili i na obraćanju, a i u doktorskoj disertaciji i danas u ovom kraćem razgovoru, su bila nekako nezaobilazna karika za funkcionisanje demokratije. Međutim, koji su mogući pravci demokratizacije političkih partija? Kako povećati taj demokratski kapacitet u političkim strankama i kakva je budućnost opšte političkih partija? Imajući u vidu ono što ste do sada govorili.
Političke stranke sigurno imaju sada i jednu jako ružnu konotaciju, ali one jesu, da kažem, neophodni substrat demokratije. Mm-hmm. Nema demokratije bez političke stranke ili pokreta koji se neće zvati politička stranka, ali će učestvovati na izborima, što ih svodi u suštini na političke subjekte u smislu političkih partija. Moje neko mišljenje da ukoliko prosto će se nalaziti ili će se pojačavati autoritarne tendencije u društvu, što
a
će
zašto
dovoditi,
se one pojačavaju po vama?
Pa zato što jednostavno, ako, kako kažem, to vam je kao što se vaspitanje nosi iz kuće, tako vi odnos prema demokratiji nosite iz političke stranke. Ako tamo ne postoji nikakva sloboda mišljenja, ako vi dugujete svoje kandidovanje nekom stranačkom, dakle, vođi i uopšte se ne obazirate na to šta baza kaže ili šta ljudi zaista misle, šta bi u tom momentu zaista bio njihov interes, naravno da se sutradan to preliva i na institucije. S jedne strane, mi imamo tu potrebu za demokratizacijom političke stranke i ona je neophodnost i ona se postoje uporedni modeli koji se mogu koristiti. Znači, to je neka vrsta unutar stranačkih izbora koji naravno ne mogu, i ja sam se recimo u doktorskoj disertaciji zalagao da je jedan od modela da se to uvede čak i kao obaveza u svim političkim strankama. Nije to nešto što je nelogično ovde u jednom momentu kad je to predlagano za opoziciju kao model, to doživljeno kao šta se sad priča, kakvi su ovi egzotični modeli. To je svuda tendencija, ili stranke idu, Hrvatska je recimo u velikoj meri demokratizovala način izbora političkih stranke i vidimo smenljivost njihovih političkih elita, što je opet jedan od postulata političkih stranaka. Drugo je naravno da, onda sad tu je pitanje šta je starije, kokoška ili jaje, znači jedno je da te promene u političkom sistemu dovede do promene i do društvenog sistema, pre svega kroz neku vrstu drugačijeg ekonomske konstrukcije, drugačijeg odnosa zaposlenosti u javnim i privatnim preduzećima, načina na koji se ljudi zapošljavaju, ali i drugačijeg odnosa prema korupciji. Da ne bi to zvučao kao spisak lepih želja, ja opet mislim da se neke stvari ne rešavaju samo normama, nego nekom vrstom, dakle, kako to da se izrazim, znači one se rešavaju na taj način što vi prekidate jedan niz na koji su ljudi navikli i kada ljudima pokažete da može drugačije, a to je potreban period od recimo 4 ili 8 godina, kada bi, dakle, političke grupacije iz prethodnog perioda koje su kršile zakon, bile korumpirane, znači sprovodile određene kršenja društvenog poretka, primjera radi završile u zatvoru, to dovelo i do nekih drugih, dakle, ekonomskih prosperiteta. Ja sam siguran da bi celo društvo krenulo napred. I samo s time završavam, da ne bude da pričamo nekim teoretskim lepim željama. Dakle, mi taj primjer imamo u susednoj Rumuniji. Rumunija je, svi ćemo se setiti, u periodu mog detinjstva je bila simbol siromaštva, znači Rumunija, rumunski se koristilo maltene kao pežerativno, kao sistem neke vrste socijalne bede. Ona je imala u jednom momentu tu čistku i prethodne i tadašnje vlasti oličene kroz rad tužiteljke Laure Kuveši. Danas Rumunija po ekonomskim parametrima stoji duplo bolje nego Srbija. 2012. su oni bili na istom nivou, iako je Rumunija tada već bila članica Evropske unije. Ne spada u onu grupu kriminalizovanih balkanskih država i sada spada u one razvijene zemlje sveta prema tim ekonomskim parametrima. Naravno, ona je na toj listi na dnu, ali je ušla u taj klub. Ja sam bio tamo, da ne bude da je to med i mleko, i dalje kod njih postoji i dalje veliki stepen korupcije, ali to jeste jedan nivo iznad nas.
Gospodine Miloševiću, pa vama, gde je budućnost?
Kakva
je budućnost?
Kakvi gledsoni.
Da.
Biće onako kako će biti. Ne znam, da, jedno od rešenja sigurno jeste taj model unutar partijskih izbora. Ali taj model teško funkcioniše. Recimo, britanski torijaci imaju, sad su glasali. Ali ko je odlučivo sad o vrhu? Oko 50.000, ja mislim da je bilo, uglavnom starijih osoba.
Mm-hmm.
Što je mnogo manje od biračkog potencijala i opšte opsega te stranke. Verovatno će taj, zavisi od situacije do situacije, verovatno da će se još izvesno vreme primenjivati ovaj catch-all, ovaj, što zovu populistički model, ali taj model, on s jedne strane vodi dominacija, s druge strane vodi i to vodi ograničavanju mandata, smeni elita, ali na teži način. Uzmite Savez komunista Jugoslavije. Ajde, nabrojite ovaj, sve čistke od 46. 48. 53. 63. 62. 71. 72. Pa vidjet ćete da je tu u stvari gotovo da su da je izborna rotacija. Tako da je ovaj, imate kad si za vreme ovaj, obračuna s liberalima, koliko je direktora u Srbiji moralo da napusti mesto, to se na hiljade, to se cela elita se promeni posle jednog partijskog obračuna u kome na prvi pogled izgleda da je nekoliko ljudi isteralo iz nečega jednog čoveka, ali to povlači čitave velike posledice. Tako da ne znam, tendencije su razne, ali tu se slažem, kineski model je druga stvar, to je teško primeniti u Europi, jer tamo postoji osim komunističke te tradicije, postoji još nešto što mi ovaj, tu teško da umemo da primenimo, konfučijanizam.
Nažalost, moramo da privedemo današnji razgovor kraju. Vaša doktorska disertacija od 247 strana je preobimna za jedno ovako relativno kratku radijsku emisiju, ali bit će prilike da pojedine teme otvorimo i u nekom drugom formatu. Hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala na razgovor.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večeti drugi.